Estu laudata Jesuo Cristo. Parolas Radio Vaticana en Esperanto. Ni comenzas per religia penso.
En la Evangelio lau Sancta Luco, capitro quara, versoi 1-30. En tiu tempo Jesuo diris al Nazaretanoi, sendube vi memorigos al mi la proverbon curazisto sanigu vin mem, faru anca ucitie, en via patruio la mirindagioin, ciui laudire estis faritai en Cafarnaumo. Sed mi diras al vi, neniu profeto estas acceptata en sia patruio. En la hodiaua legajo, la Nazaretanoi reagas skeptike al Jesuo. Li invitas la auscultanto in credi, cae accepti la amon de Dio. Sed ili iam de longe conis Jesuon, ec de iunagio, cae ili vidis nenion extraordinaran en li. Ili sin demandas, kiel li povas nun esti fama predicanto, ciu mirinde sanigas malsanuloin. Ili opinias, che ili iam conas cion pri Jesuo, cae ili taxas necredeblai la dirajoin pri Jesuo. En Jesuo la Nazaretanoi rencontis la neatenditan ec aperon de la mano de Dio. En nia ciutaga vivo ni anca urencontas hodiau la agadon de Dio. Plei ofte ne temas pri miracloi, sed pri surprisa, cae tute ne attendita bonezzo de persono ciu antaue ne agis tiom boncore. Tiai shangioi fontas la agado de la Sancta Spirito, cae invitas nin credi cae cun labori cun Dio. Necessas curaggio reagi lau nova maniero al personoi ciu qui faras shangioin, a parte al personoi cun ciui ni havis en la pasintezzo malbona in aspertoin. Dio donu al ni flexeblezzon accepti la neatendita in bonoin en nia vivo. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Iam ni estas ie la lasta dimancio della unua monato della nova iaro, cai estas tempo por presenti al vi nian cutiman rubricon dedicitan al pritracto della correspondagioi alvenintai alla nia redaczio dum la lastai semainoi. Ni faros dupartan letterceston, ci vespere cai venont dimance. Unue ioma resumo pri la farita ielsendoi. En januaro ni elsendis dec quar foie, inclusive della venont mercreda elsendo. En februaro vi povos ausculti nin dec du foie. Crome la dua legajo dum la latin lingua sancta meso elsendita matene de Radio Vaticana estos en Esperanto la 21 de februaro tago de la Zindroi. Cun laboras en nia redaczio Pastro Stefano Uxtipols cae Carlo Sarandrea, la jaudan rubricon redactas Pastro Battista Cadei. La letteroi ricevitai dum januaro estis gis nun 42 el 12 landoi. Germanio, cun 19 letteroi, confirmas sian de long tempan unuan locon en la monata statistico. Dua loce estas Ceca Respublico, 7 letteroi. Pollando estas ie la tria loco, 3 letteroi. Sekvas cun po du letteroi, Francio, Italio, Nederlando cae Norvegio, cae cun po unu lettero, Bulgario, Hispanio, Hungario, Coreio cae Svedio. La ret postai messagioi estis 26. Entute atingis nin 68 letteroi. Anta uol revui via in letteroin ni desiras memorigi che cimonate solenigis la trideca da treveno de niai elsendoi. La duan de januaro 1977 audigis por la unua foio per Radio Vaticana la bon sigo en Esperanto. Dank alla sen lazza i clopodoi della carme mora pastro Giacinto Jacobitti, cae la multa i letteroi senditai de esperantistoi el multega i landoi della mondo, la cesto de Esperanto, ciu ec de aprilo 1976 limigis al quelcai bibliai citagioi dum la dum nocta el sendo de Radio Vaticana per musico consolidigis poste per regula semaina el sendado. Ni dankas la Dian Providenzon pro citiui tridec iaroi, cae ni desiras confidi alla ciela protecto della Sanctega Virgulino, patrino della Espero, nian servadon citie, cae ciuin auscultanto in ciui per sia instigo, ausculto, cae subteno, helpas nian laboron. Ni levas dankon al Dio pro la sen interrompa ceno de carai personoi, ciui diversa maniere ebligis la daurigon della elsendoi. Ni levas sancau anima riposan pregion por la forpasintai iamai redactoroi, pastroi Giacinto Jacobitti cae Carlo Musazzi. Al citiui tridec iaroi ni dedicios specialan servon ocase de unu e la estontai elsendoi. Nun ni transiras alla legado de viai leteroi. Ancau en januaro alvenis bondesirai cartoi ocase de la nova iaro. Alla longa listo della passinta letterchesto, ni aldonas risaluton pro la bondesiroi el Jean Mourier, Francio, cae Fritz Hilpert, cilasta el Bavario, Germanio, sigis che la esperantistoi de Muncheno tre gioiis pro la unuai crisnascai salutoi de Papo Benedicto. Aliai reagoi concernis giuste la crisnascan bondesiron de la Papo en Esperanto. El Brasilo, signoro Gersi Alfredo Baisch, scribis, mi confessas che mine estas regula auscultanto, sed suffice ofte mi auscultas vian programon. Mi gioie auscultis la saluton della Papo en decoi da lingvoi, finigiante per Esperanto cae Latino. Mi constatis che li prononzas perfecte. Mi gioies audi, finas signoro Baisch, che la Papo ecce visitis la programmeion de Esperanto. Carega signoro Baisch, filmon pri la rencontro della Papo cun la Esperanto redaczio, vi, cae ciui ciui desiras specti gin, trovos en la tototo eio de IQE, e l'adreso IQE.org. Uson de nia archivo kiel podcasto faras signoro Leopold Patek, Austrio, kiu scribis. El via nova archivo mi povas nun elsciuti via nel sendon al mia posh telefono, kiu estas tre praktika por audigi via nel sendon al homoi kiwi ne conas via nel sendon. Signoro Patek commentas, veti ne estas bon conduto, sed mi curagias veti che vi en 2007 ricevos pli da corrispondagioi ol en 2006, dank al via nova radio archivo. Dankon, signoro Patek. Por la nova archivo ni devas esprimi dankon al tre activa te amo, cefe al signoro Bruno Masala, Francio, cae signoro Mike Leon, Nov Zelando. Cilasta redactas la resumon della proponitai son datenaroi. Ni finas la unuan parton della letterchesto per interesa stigo. Kiel conate in Francio mortis la fama Abbé Pierre, abato Petro. La traduco della predico chi un cardinalo Barbarin faris dum la funebra meso estas alirebla della chef pagio de breviero.org cun belai bildoi. Ce Wikipedio estas pagio cun biografio cae multae informoi pri pastro Pierre. Regai che fratoi, nia programo estas finita. Chiena ni diris comence, venontan dimancion ni presentos la duan parton della hodiaua letterchesto. Gis reaudo venonta in mercredon cae jaudon, per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Laudetur Iesus Christus.
Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al
Radio Vaticana, Esperanto Redakcio, Piazza Pia 3, 00193, Romo.
Estu laudata Iesuo Christo.